Máš úctu ke svým předkům? Předkové nezačínají u dědečka a babičky. Ale taky je zahrnují. Máš úctu ke svým předkům? Rodičům, prarodičům, praprarodičům a jiným rodinným historkám, které znáte ještě z třetí a čtvrté generace do minulosti? Budeme číst text z knihy Genesis 9. kapitoly od 20. verše. To příběh, kratonký příběh na konci života, nebo z konce života, už mu pak už žil jenom pár set let, ale v podstatě z konce života Noého. Noé byl rolník a první vysázel vinici. Jednou pil víno. Opil se a obnažil se uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenéana, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým dvěma bratrům. Ale Šém a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramena, šli pospátku a zakrli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli. Když se Noé probral ze svého vína a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl, buď proklet Kenéán, ať je svým bratrům posledním z otroků. Dále řekl, požehnán buď Hospodin Bůh Šémův, ať je Kenéán jejich otrokem, ať Bůh rozšíří Jefeta, ať přebývá ve stanech Šémových a ať je Kenéán jejich otrokem. Po potopě byl Noé živ 350 let, a všech dnů Noého bylo 950 let a zemřel. Tak. Což jsou nějaké první otázky, které nás napadají po přečtení tohoto krátkého příběhu. Možná někoho z vás znervóznil Noého vysoký věk. Říkáte si, no, jak musel chudák vypadat v těch 900 letech, když já vypadám takhle v 60. Nebo méně. Možná si kladete otázku, proč se v příběhu tak moc řeší nahota, když o nic nejde. Zvlášť pokud jste z rodin, kde jste zvyklí chodit nějak víc odhalení před dětmi, proč by to mělo vadit, že nahý stařec, že vidějí jeho dospělí synové? Proč by to mělo vadit? A k tomu se přidává otázka, jak to, že jedna událost z domácnosti, která zabrala pár minut, má dopad na celé národy. A možná si kladete otázku, jestli Noé byl opravdu první na světě, kdo okoštoval sladkost vína i hořkost kocoviny a proč ho za to ta Bible tak jako peskuje. Chudáka, teď nevěděl, co pije. Ještě nějaká otázka vás napadla u toho textu? Asi jsem vyčerpal otázky. Ne všechny lidi napadnou nejprve otázky. Jsou lidé, jsme lidé, kteří rovnou čteme odpovědi, hlavně v Bibli. Je to příběh, je to jasné, je to příběh, který je varováním před opilostí. A nebo je to příběh o tom, že každý dobrý hrdina má svou temnou stránku. Noé byl super, no ale tak ten alkohol tam tak jako, no. Možná si z toho odvodíte, že nahota do domácnosti nepatří a že je potřeba předtím děti chránit, dokonce i dospělé děti. A nebo, kdo je trošku teologicky erudovaný, tak si řekne, no tak oni, prostě ti Izraelci, potřebovali mít nějaký příběh, který očerní ti jejich Kenéánce, které tak nemají rádi. Takže vymyslí příběh, nebo pamatují si příběh, který, díky kterému ty jejich nepřátelé vypadají špatně. Takže kdybychom neměli rádi Slováky a byli s nimi na ostří noži a měli je vyhladit, tak si budeme, pardon všem Slovákům tady, ale nechtěl jsem zase používat Němce. Takže představte si, že bychom fakt neměli rádi Slováky, měli jsme s nimi obrovský problém. A teďka bychom si pamatovali nějaký příběh o tom, jak vlastně ten národ vznikl a jak šli proti nám a jak je tam nějaká historka, která ukazuje, že ten národ nějaké špatně. Takhle to funguje, tak si můžeme říct, tak ten příběh je tady o tom. To jsou všechno možné, možná takové nějaké první věci na povrchu. A Podle mě by to bylo málo, kdybychom zůstali tady u toho. Je to jeden z velmi starých textů Bible. Velmi starý. Příběh, který si možná staletí ústně lidé vyprávěli, než vůbec ho zapsali. Stál jim za to, aby ho vyprávěli svým vnukům a pravnukům. Hele, koj, podívej na Noého. Nejenom, aby vyprávěli o jeho záchraně v lodi, kam se vešly všechny zvířátka na světě, ale že vyprávěli i ten příběh o jeho selhání, o té opilosti a možná víc o selhání Chama. Stál jim za to. Není to žádná historka o strýčkovi, který se občas opije. Kdyby to byla takováto historka, tak podle výzkumu rodinné paměti by se dostala maximálně do třetí generace. Dál už si to lidi nepamatují, nevykládají si dál zbytečné příběhy. A vždycky si pamatují jenom to, co ještě pamatují ti, kteří nějak žijí, takže tak nějak ty 3-4 generace maximálně. Jak je možné, že se tenhle ten příběh udržel tak dlouho? Navíc to není ledajaký příběh, je součást Bible, Božího slova, velkého Božího příběhu, a tak bych typoval, že bude mít trochu ještě větší hloubku. Tak pojďme o ní dneska přemýšlet. Souvisí právě s úctou k předkům. Trošku poodskočím, za chvíli se k tomu vrátím. Rád bych se s vámi podělil o jeden důraz, který jsme chtěli s vedoucími letos vložit do tábora a snad se nám nějak podařilo. Hráli jsme si spolu s dětmi a vedoucími na život v jedné indiánské vesnici. Starší učili mladší důležitým dovednostem, učili je cestě svého vlastního života v praktickém slova smyslu i v tom duchovním. Snažili jsme se jim předávat to, co umíme, známe, ale i to, jak třeba řešíme těžké životní situace, co nám pomáhá. A tak jedno z témat, které se tak prolínalo celým táborem, jako možná filmová melodie, kterou úplně člověk nevnímá, ale dotváří celou atmosféru, byla úcta k předkům a k jejich moudrosti a k tomu, od koho se učíme. Měli jsme indiánský tábor, takže toto téma tam bylo nějak takové výraznější. A to je všechno krásné, takové romantické, že? Problém je, že oni ty naši předkové, a ty naše vzory, občas nejsou nic moc. Hlavní vedoucí taky občas dovede být jízlivý na táboře. A každý vedoucí má den blbec a druhým uškodí a začnou se projevovat naše abstáčky po našich mobilech a všem, co tam tak jako člověk nemá, a to je potom pohodlí a ten rytmus, který tam musí člověk dodržovat. No, to je trošku jak vězení pro někoho možná, když samozřejmě někteří v tom nachází určitou radost. Ale není to tak úplně jednoduché, a někdy se projeví něco temného z nás. A to byl jenom tábor. Tam jsme si hráli na to, že jsme rodina, že jsme jeden kmen. Jak to vypadá v těch rodinách, našich kmenech, s našimi předky a rodiči a prarodiči a možná autoritami. O tom právě vypráví příběh Noého. Je to příběh o úctě, respektive neúctě k rodičům, tváří tvář jejich slabostem, nezralostem, chybám a hříchům. Jak tu úctu mít, jak ji najít, jak ji znovu objevit, jak ji vybojovat. Přestože vidím, že ten člověk není jenom ten, kdo mě zachránil ve velké lodičce, abych neumřel jako ti hrozní pohani, ale vidím ho jako toho, který vidí, který leží nahý ve stanu a je opilý a já s ním musím nějak jednat. Jak si udržet úctu? Mám 6 takových pozorování tady toho textu, vždycky s nějakou aplikací, tak pojďme postupně projet. Pokusím se přidat i nějaké trošku osobnější svědectví, uvidíme, jak budeme mít čas. První, možná takové pozorování příběhu. I zachráněný člověk hřeší, je nezralý, slabý a zraňující. Noé v předchozím příběhu byl popsán jako spravedlivý. Kdybychom četli 6. kapitolu, 9. 10. verš, tak tam čteme, toto je rodopis Noého, takže tam příběh začíná. Teďka jsme četli konec, tady začíná. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci, chodil s Bohem. Jo? Takový byl Noé, vzor pro všechny, nejlepší z nejlepších. Pán Bůh, když si v celé generaci vybírá toho, kdo je silný, tak vybírá Noého. Chodil s Bohem. A později potom projevil víru, odhodlání, nekonvenčnost, zachránil sám sebe a svou rodinu. I když Bible to potom trošku relativizuje, že nezachránil jiný lidi, ale to je jedno. Nakonec je příběh uzavřen nepěkně, scénou nahého opilého muže rozvaleného ve stanu. po velkém vítězství udělá něco, co se stane kamenem úrazu pro Cháma a pro jeho rod. Takže své děti zachrání a předá jim něco dobrého, ale zároveň do nich vnese vlastně určité prokletí, alespoň do některých z nich. Tak to je s námi se všemi. Přestože jsme byli zachráněni, tak předáváme dál svými hříchy nějaká zranění, možná i určité prokletí. To druhé, co můžeme pozorovat, je, že hříchy předků odhalují naši úctu anebo neúctu k ním. Ten Noého čin, který udělal, ať už ho budeme hodnotit, ten příběh ho nehodnotí sám o sobě, jestli byl nevhodný, jestli Noé fakt nevěděl, co dělá, anebo jestli byl opravdu alkoholik a bylo to něco opakovaného. Fakt netušíme, ten příběh je velmi strohý, protože je tak starý. Ale to, co Noé udělal, ať už to byl hřích, nazveme jako hřích, nebo nezralost, nebo slabost, tak odhalil v Chámovi jeho neúctu k tátovi a v Šémovi a v Jefetovi odhalil jejich úctu k němu. Proto má ten čin tak velký dopad, protože odhaluje jako průbířský kámen, který odhalí pravou podstatu vztahu těch synů ke svému otci. Podobně asi i v našem životě je velmi jednoduché mít úctu k dobrým rodičům, že? Když mi tatínek donese lízátko, nebo mi koupí auto, tak je jednoduché si ho vážit. Říkám, to je táta, jsem na něj hrdý. To je táta. Vůči mamince, vůči babičce, prababičce. Je to dobré, je to jednoduché si jich ctít, když se chovají správně. Proto ty průbířské kameny, kde se jedná o to, jestli já opravdu si jich ctím, anebo ne, tak se objevují ve chvíli, kdy se nechovají správně. Tam už nám ta úcta tak úplně sama od sebe nejde. Je testována ve chvíli, kdy se projeví jejich hřích. A v předchozí tezi jsme si řekli, že ten hřích se vždycky projeví. I když by byli zachráněni a byli v té správné církvi a byli ti správně věřící a měli v sobě Božího ducha, tak se projeví jejich hřích a jejich slabost. A bude to určité prokletí, které já na sobě budu mít. Můžu mít. Takže první dvě věci. Hříchy předků odhalují naši úctu a neúctu k ním. A tak se pojďme teď podívat na dvě pozorování toho, jak ta úcta nevypadá. Tam se podíváme na Cháma a jeho reakci na tátu. A pak se podíváme na způsob, jak ta úcta vypadá. A tam se podíváme na Šéma a Jefeta. Nemá úctu ten, kdo dále odhaluje a šíří, aniž by chtěl zahalit. Nemá úctu ten, kdo dále odhaluje a šíří, aniž by chtěl zahalit. Pojďme si přečíst ještě jednou tu reakci Cháma. Chám, otec Kenána, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým dvěma bratrům. Nic jiného tam nemáme. Všechno ostatní jsou čisté spekulace. Na první pohled to tak může vypadat velmi jako nevinně, ale vzhledem k tomu, že je potom napsáno ale a je tam reakce bratrů, tak najednou v porovnání s jejich reakcí tato reakce vypadá špatně. Je to vyjádření neúcty. Ale na první pohled to nemusí být vidět. My totiž nevíme, ten text nám neříká, co oznámil, co řekl. Jestli řekl, táto tam zase leží. Jestli se vysmíval, jakým to řekl tónem. Možná se zlobil, možná byl naštvaný. A nebo možná to řekl úplně apaticky, prostě tam je a odešel pryč. Vůbec netušíme, všechno, co bychom si do toho vložili, tak je náš vlastní příběh, víc než ten příběh toho, který Bible vypráví. Což můžeme udělat, ale musíme si toho být vědomi. Nevíme, jaký měl tón hlasu a co říká. Ale to je jedno. Ta jeho motivace může být různá. Vede k jasnému činu, který ten text ukazuje, a to je, že místo, aby zakrýval, tak jako jeho bráši, tak odhaluje dál. Jde a řekne, hele, podívejte. Ukáže na svého tátu prstem a mluví tak se svými bratry. Jakoby mluvil a poukazoval na hřích a měl potřebu to nějaký, jako někde někomu říct. A nedělá to proto, že by chtěl, aby spolu s ním šli bráchové zpátky do stanu a zakryli ho. Neříká jim to s touto motivací. Určitě ne. Proč? No, protože tam potom nejde sám. Oni tam jdou sami. Takže Chám chce jenom povídat o tom, jak je ten táta hrozný, ale nechce ho zakrýt. Ani proto nechce nic dělat. Co my s tím? Jaká bude aplikace pro nás tady s tímto, s těmi ústy Cháma, který mluví o svém tátovi, svým bráchu? Znamená to, že nesmíme mluvit s nikým o tom, co nás trápí, tlačí ve vztahu k rodičům, ve vztahu k předkům? Znám rodiny, znám lidi, které mají tendenci zakrývat, schovávat, nemluvit, jsou rodinné tabu, o kterých se nikdy nemluví. A představa toho, že úcta je v tom, že to nikdy neřeknu. Jaký byl táta, jaký byl děda, co dělal tamten a tamten a tamten. Že to je projev úcty vůči ním, že o tom budu mluvit, mlčet. A to je něco, co bychom si mohli vzít z toho příběhu, tak jako na první pohled. Tento přístup jednak v praxi vůbec není funkční, protože abych odpustil rodičům a překryl jejich vinu, nebo odpustil svým předkům a překryl jejich vinu, tak často o tom s někým musím mluvit. Je tu taková tenká hranice. Jestliže já mluvím proto, aby mi pomohli zakrýt, aby mi druhý pomohl zakrýt a odpustit, tak je to v pořádku. Protože by to byl chám, který řekne, hele, bráchové, já potřebuji pomoc, prosím vás, pojďte vzít plachtu, zakrejeme tátu. Ale to chám nedělá. On jenom o tom si popovídal, vlastně nechce ve svém postoji vůči svým rodičům něco měnit. Jestli si nejste jistí, jestli vaše mluvení o vině a druhých, konkrétně vašich předků, je hříšné nebo zbožné, tak se zeptejte sami sebe, jestli vám to mluvení o tom pomáhá k tomu, abyste odpustili. Nebo jestli je to jenom nikam nevedoucí stěžování si. Pro mě osobně to je strašně důležitá otázka, protože se často lidí ptám na jejich život a i na to, co jim rodiče, nebo co se dělo v rodinách. A často otevíráme věci a já je nechci vést k hříchu. Nechci vést lidi k tomu, aby byli víc naštvaní na rodiče, když mluvíme o něčem, co je trápí. A lidé často mají obrovský stud za to, že jim rodiče udělali to, co jim udělali a nechtějí o tom mluvit a mají pocit, že by se provinili ve své úctě vůči rodičům. Ale tak, jak sám o sobě nad tím přemýšlím, je, že mojí snahou, mojí touhou je vést toho druhého člověka přes různé třeba i vyjádření spravedlivého hněvu, aby došel k větší úctě. Aby nakonec jsme vlastně společně rodiče překryli a odpustili. A to možná bez mluvení někdy nejde. Takže chám vychází ven a mluví. Ale to důležité je, že mluví, ale nechce s tím nic udělat. To druhé, nemá úctu ten, kdo přehlíží chyby a zavírá před situací oči. Bratři Jefet a Šem, kteří se to dozvěděli, mohli klidně říct, no tak to je jeho věc, ne? Tak musíme mu dát nějakou svobodu, každý je zodpovědný za svoje chování. Mohli by zavřít před situací oči a nechat to vyšumět, dělat jako by nic, ale to by taky nebylo vyjádření úcty. Jejich otec tam leží a potřebuje pomoc. Ať už se do toho stavu dostal jakoliv, spal tam nahý a těžko by mu někdo pomohl. Těžko, on si sám nepomůže v tu chvíli. To symbol člověka, který se přes svůj hřích dostal do stavu, kdy si nemůže pomoct. A tak se bráchové rozhodujou, že svoji úctu vyjádří tak, že od něj neodejdou, ale že nějak pomůžou. Úcta vůči rodičům a předkům není jenom v tom, že s ní od nich chci utéct, to nejdá. A že je nechám na pospas svým jejich problémům a hříchům. Úcta je v tom příběhu aktivní. A pasivita znamená neúctu. Protože pasivní byl chám. On akorát mluvil a pak byl pasivní. Úcta je aktivní. Kdo má tedy úctu? Úctu má ten, kdo s citem zakryje vinu, hřích, slabost a nezralost druhého. Úctu má ten, kdo s citem zakryje vinu, hřích, slabost a nezralost druhého. Pojďme si to přečíst. Ale Šem a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramena, šli pospátku a zakryli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli. Úctu má ten, kdo dovede zakrýt vinu. Udělá to citlivě tak, aby druhého ještě víc neponížil, nezahambil. Bratři si vezmu, je to strašně zvláštní scéna, možná zbytečná, vždyť tak se prostě nedá nic dělat, je to táta, tak ho přikraju, viděl jiné věci v životě. Ale to, co dělají, je mnohem víc vyjádření úcty a to symbolický čin. Vezmou si plášť na záda a takhle jako pomalu koukají, jestli už jsou na správném místě a přikryjí tátu. V podstatě je to symbol odpuštění. Odpuštění, které vyjadřuje, že já vím, že ten druhý udělal špatně. Nepopírám to, nezavírám před tím oči, neodcházím, odstanu. Naopak, něco dělám aktivně, přikrývám, vezmu plášť a přikryji ho. Co jim k tomu pomohlo? V čem byli jiní než Chám? Těžko říct. Moje taková hypotéza je, že si možná v tu chvíli připomněli, co pro ně v předchozích kapitolách udělal. Jak si je to, všichni víme, že za svůj život, kterého si vážíme, který máme, tak jsme vděční svým rodičům. Dostali jsme ho od rodičů, bez nich bychom ho neměli. Ale tady je to ještě vyjádřeno v určitém extrému, protože nejenom, že Chám a Jefet jsou vděční tátovi za to, že je splodil, oni jsou vděční za to, že je zachránil. Přišla velká potopa, znáte to, a jediní, kteří byli zachráněni, jsou ti, kteří byli nějak navázáni na Noého. A to byli jeho synové. Ti si tím vůbec nic nezasloužili. Nějak si to nezasloužili. Prostě to byli chlapi, kteří byli synové toho správného muže. A díky tomu byli zachráněni. Tak si možná řekli, díky tobě, tati, máme život a to je tak vzácný dar a máme ten život dvakrát, tak ti odpouštím i tvou vinu. Je to takové velmi ošemetné. Přejdu do dvou částí takového svědectví z naší rodiny. Vzpomínám si na konec života svého dědy. Po smrti babičky začal hodně pít. Bydlel na druhém konci města. A v podstatě od té doby, kdy se to hodně, hodně zhoršilo, tak si myslím, že nás tam nikdy rodiče nevzali k němu domů. Myslím si, že od pohřbu babičky jsem asi tam v podstatě nebyl na nějaké návštěvě. Táta tam ale jezdil. Jezdil přes Brno a vždycky to bylo jasné, že přijel od dědy, protože to muselo být pro něj neskutečně ponižující. Pečovat o člověka, který byl neustále opilý. Přesto to, jak jsem pozoroval svého tátu jako pubertální syn, jak se stará o dědu, tak v tom bylo vidět mnohem víc jakési lítosti a bezradnosti. Nikdy tam nevzpomínám si žádné pohrdání, pomlouvání. Přestože jsme věděli, jak to zhruba vypadá, táta říkal některé věci, ale o jeho alkoholismu mluvil s bolestí a v podstatě s určitou úctou. Ale zároveň nás tam nikdy nebral, abychom neviděli dědu v tom stavu, ve kterém byl. Takže hledal jakousi rovnováhu mezi mluvením, které mělo něco sdílet a mělo nějak uvádět rodinu do něčeho, a zároveň mezi důstojným zakrytím, protože nám nepopisoval všechno, co s dědou dělal a jaké byly věci. Dokonce i potom ve svém pohřebním kázání u dědy mluvil velmi otevřeně v pravdě, ale zároveň z toho byla čišit velká úcta. Jak to vím? Protože si stále vážím svého dědy. A nevím, jak jinak bych si ho vážil, než kdyby to nepřijal od těch, kteří si ho vážili, tedy od svého táty, od mojí mámy. Možná, že takhle může vypadat nějaké zakrývání v praxi, ve chvíli, kdy to je fakt náročná situace. To je opravdu těžká rodinná situace. Když bychom se na celý ten příběh, zase zpátky k Noem, podívali z takového širšího kontextu, tak uvidíme, že pár kapitol předtím v ráji máme také Adama a Evu, dva nahé lidi, kteří když zhřeší, tak najednou jejich nahota se stává vulgární a stydí se sami za sebe. A co dělá Pán Bůh? Krom toho, že je vyžene z ráje? Zakrývá je. Oni se nejdřív chtějí zakrýt sami sebou, teda takovými nějakýma lističkama, jak to znáte z obrázku, ale Pán Bůh jim dává co? Kožené oblečení. Že první oběť zabíjí zvíře, aby lidé mohli se zakrýt a zakrýt svou nahotu. Bůh jim dává kožené oblečení. I Bůh v podstatě citlivě zakrývá jejich vinu, jejich hanbu, ale mu stojí to něco, musí něco obětovat. A Noého synové vlastně dělají něco podobného, co Pán Bůh. Něco musí obětovat, musí se rozhodnout, že oni sami vkročí do toho stanu, kde leží, že ho nenechají jen tak, že tam půjdou, že ho překryjí, že mu pomůžou s jeho vinou. Jak příběh obléknutí z ráje, tak příběh Šéma a Jefeta, kteří překrývají svého otce, jsou před obrazem mnohem slavnějšího a velkolepějšího překrytí, v základě kterého se nazýváme křesťany. Ježíš Kristus přišel proto, aby překryl naši hříšnost, naši nahotu, naši vinu svým odpuštěním. I on ví o našem hříchu, proto ho potřebuje zakrýt, proto nosíme oblečení, protože jsme hříšní. Ježíš ho nepřehlíží, ale zároveň nechce hřích nechat odhalený a vystavený na odiv, aby dál škodil světu. Nenechává nás ležet nahé, opilé, v bezmocnosti, cokoliv se svým hříchem dělat. Vstoupil do vaší situace a překryl vás svým pláštěm, svou svatostí a svou čistotou a dělá to tak uctivě. On ví, jak vypadáte a přesto jde s odvrácenou tváří, abyste viděli, že vám nebere vaši důstojnost, naopak vám vaši hříchem ztracenou důstojnost vrací. V Galackým čteme, Galackým 3.27, neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Jsme oblečeni Kristem. A potom v Zjevení, tam ten obraz se opakuje několikrát, 3.18, radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A Zjevení 7.9, potom jsem viděl, hle, tak velký zástup, že ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. Naše nahota bude zakryta, bude nám vrácena naše důstojnost, kterou jsme ztratili hříchem a ztrácíme hříchem. Pojďme k poslednímu pozorování příběhu. Vrátíme se ze Zjevení a z naší přítomnosti a z Ježíšovy slávy zpátky k tomu příběhu. Mít úctu k nedokonalým předkům se vyplatí. Je to výhodné. A tím ten text vlastně končí. Noé posléze proklel syna, který k němu neměl úctu. Všimněte si, Chám je ten, který se dívá na tátu. Chám je ten, který situaci neřeší. Ale kdo je prokletý? Jeho syn Kenán. Genesis 9.25 i řekl, buď proklet Kenán, ať je svým bratrům posledním z otroku. Proč je tady najednou řeč o Chámově synu a ne o Chámově samotném? Pravděpodobně je tady aspoň tak nad tím přemýšlím, že i to určité prokletí, které se bude dál šířit tou rodinou, je v tom, že si nejsou schopni z generace na generaci předávat svou úctu. Jestliže Chám nemá úctu ke svému tátovi, potom je to prokletí Kenána, který nemá úctu ke svému tátovi a nemůže to předat dalším dětem. Otec modeluje synu své chování. Až jednou Chám zhřeší sám, až jednou sám bude mít nějaký problém, jakože bude mít problém, tak jeho syn k němu těžko bude mít úctu, pokud nebude mít nějaký jiný vzor. Možná proto se v rodě dál budou šířit problémy, budou slabší než ostatní, a protože se neučí mít úctu ke svým předkům. To dobré, co předali nám naši předkové, bývá zastíněno jejich hříchem. Můžou být odmítnuti, můžou být zesměšněni. Ale jak já potom, co já potom? Jak já potom můžu přijímat to dobré ze své minulosti? Jako bych potom musel začít od začátku. A spoustu lidí dneska začíná od začátku svůj život. Musí svou moudrost hledat na Google a u vrstevníků a v nepřebrném množství různých směrů a filozofií, protože jsou zmateni, jsou vykořeněni, jsou jak nafukovací míč, se kterým si pohrává vítr, nemají žádné kořeny. Protože se od nich odřízli, protože viděli hřích svého otce a odešli, místo toho, aby zakryli. A vidíme tak, že boží příkazy i ten boží výzva k úctě vůči rodičům nejsou jenom morálním poučováním, dělejte to tak, protože se mi to tak líbí. Ne, dělejte to tak, protože to je pro vás nejlepší a pro vaše děti. Naučit se mít úctu k rodičům, dokonce i ve chvílích, kdy oni jsou hříšní a vyjevují svůj hřích a slabost, je to nejlepší pro vás a pro vaše děti. Když bychom si to shrnuli, i zachráněný člověk hřeší, je nezralý, slabý a zraňující. To víme. Hříchy předchů odhalují naši úctu a neúctu k ním. Jsou jako probířský kámen. Moje úcta k rodičům se netestuje ve chvíli, kdy je nám s nima dobře, ale ve chvíli, kdy je to těžké. A nemá úctu ten, kdo odhaluje a šíří, aniž by chtěl zahalit. Aniž by ten směr tam měl, přestože je to strašně těžké a spoustu lidí bude mít velký problém mít takovou úctu k rodičům, jak by to člověk chtěl mít. Ale to nějaký zápas. Můžu tedy mluvit, ale jen s tím cílem, abych mi někdo pomohl zahalit. A nemá úctu ten, kdo přehlíží chyby a zavírá před situací uči a utíká pryč a myslí si, že sám o sobě bez těch kořenů si bude žít lépe. Úctu má ten, kdo zakryje vinu, hřích, slabost, nezralost druhého odpuštěním. A vyplatí se to. Včera večer bylo asi 8 hodin. Říkal jsem si, že konečně půjdu dopsat to kázání. A byl jsem jako plný dojmů z tábora, pak ze setkání s vedoucími. A najednou mi zazvonil mobil. A ten den už asi po 10, což pro mnohé z vás je jako 10. Bych byl rád, kdyby 10krát. Že hladil. Ale některé telefonáty byly dlouhé, měl jsem jeden hodinový, tak. Ale i tak. Už jsem fakt nechtěl, říkám, potřebuji napsat to kázání. Měl jsem text, to bylo všechno. A volal mi taťka. A tak moje první myšlenka byla, fakt, přiznávám se vám, no, taťka to zvládne, taťka mi může zavolat kdykoliv, proč volá v sobotu, když si normálně voláme většinou v neděli. Tak jsem, říkal jsem si, stejně bude chtět jenom něco s táborem, jak bylo na táboře, o tom jsem se teďka bavil, tak to nevezmu. A hnedka druhá myšlenka byla, no tak, to kázání je pro tebe důležitější než jako rozhovor s tátou. A pak jsem se zastyděl, že tátovi bych to nevzal a někomu jinému bych to vzal, protože bych asi očekával, že po mně chce nějakou pomoc. A jak jsem to vzal táto od táty. A čekal jsem, že fakt nějaký rozhovor a bylo to úplně jiné. Myslím, že jsme nikdy takový rozhovor neměli. I když možná v něčem podobný, ale taťka píše knížku a je nemocný po operaci, ale píše knížku a nevěděl si rady s nějakou formulací a tak mi zavolal. To je samozřejmě chvíle, na kterou je každý syn tak jako ho. Takže moje druhá myšlenka byla znám sám sebe. A i na táboře jsem tady u sebe toto pozoroval a mnohokrát předtím, že když si nevím rady, tak se nejdřív 100krát poradím sám se sebou, abych to vyřešil, aby ostatní viděli, jak to zvládnu všechno vyřešit. A nechci přiznat svou slabost, a tak mě to teďka překvapilo, že mi táta volá a ptá se na něco, protože jsem si říkal, já bych to udělal, já bych se někoho zeptal na formulaci, já si chci formulovat sám, přestože tam mám hrubky v tom, že? A to bylo asi něco, co se mi honilo na pozadí v hlavě, zatímco jsme spolu mluvili o teologicko-psychologických otázkách prožívání Evy pod stromem v ráji. Maminka byla slyšet za telefonem, tak jako nám do toho taky občas něco pověděla. No. Na závěr telefonátu se úplně cítil takovou jako obrovskou vděčnost za tátu, že zavolal. A tak jsem mu to jakoby neřekl, jakože děkuji ti, že jsi mi zavolal, děkuji za důvěru a tak. Ale nějak jsem jako vyjádřil, vysekl poklonu za něco, za nějaké věci. A tak nějak vědomě jsem říkal, musím, chci ho strašně pochválit, aby věděl, že si toho vážím. A tak po skončení asi půlhodinového telefonátu jsem se sám pro sebe zasmál. Protože jsem si říkal, a konečně mám to kázání. Konečně můžu psát o Noem a o jeho synech, kteří pomůžou slabosti a překryjí druhého pláštěm důstojnosti. Tady nešlo ze strany táty o žádný hřích. Jako vůbec. Ale přiznal, že potřebuje s něčím poradit. A já s tím sám mám problém přiznat, že potřebuje s něčím poradit. A když to udělal a já jsem měl zrovna nějaký nápad a nějak jsme to dali dohromady, tak jsme z toho měli oba dva radost. A já jsem se naučil víc než on ode mě. On má jednu nějakou kratičkou formulaci, dvě slova jsem mu tam něco to. Ale má jinou, má kratičkou formulaci. A já jsem se naučil strašně moc. Možná příště, až budu, si nebudu vědět rady, tak se zeptám sám sebe jenom 50krát na radu a pak se zeptám někoho chytřejšího, než jsem já. Máte úctu ke svým předkům? Kdy je to těžké? I teďka ty dva příklady, které jsem vybral z naší rodiny, tak byly pozitivní. Mohl bych samozřejmě vybrat asi i mnohem těžší, ale to asi není na sdílení tady na veřejnosti o tom mluvit. Ale važte si těch, kteří byli před vámi, svých předků, toho, co vás naučili, jací byli. Budete pak zakořenění a silnější. A vím, že to mnozí tak děláte, co znám vaše příběhy, tak vím, že jste byli v roli Jefeta a Šéma a chtěl bych, aby vás to kázání potěšilo a povzbudilo. Že přesto, že to bylo těžké, že jste viděli hřích a vinu, takže jste hledali cestu k zakrytí, tak abyste mohli přijímat to dobré. Mnozí jste vybojovali zápas o odpuštění rodičům, tak, jak je to možné. Možná napůl a to je moc dobře. Jste na dobré cestě. Možná je tady ale přesto někdo, kdo se cítí být víc v pozici cháma. Že vám hříchy a slabosti a nezralost vašich předků brání čerpat a přijímat jejich dobré dědictví a moudrost. A potom mám pro vás dobrou zprávu. Že naše kořeny nejsou jenom ve fyzické rodině, v rodině, ze které jsme pocházeli. Ale naše kořeny jako znovu zrozených lidí jsou napojeny na církev, na Pána Boha, na Boží lid. A to jsou najednou kořeny, ze kterých můžeme čerpat. A můžu tam načerpat tolik, že pak třeba budu moc schopen překrýt hřích svých vlastních rodičů, svých dědů a babiček a strejdů a otců a maminek a tak dále. A pokud vám totiž něco brání, abyste tím měli úctu, tak je to škoda pro váš život. Protože nemůžete očekávat, že potom druzí budou mít úctu k vám. A tak přemýšlejte a modlete se za to, jak důstojně zakrýt vinu, hřích a křivdu. Ne zasunout před za oči, ne zavřít oči, ne zasunout, ne utíkat, ne nadávat jen tak pořád do kolečka, ale odpustit, cudně zahalit, tak jak Ježíš velmi cudně, velmi decentně, bez povyku halí naši vlastní nahotu. Dává nám naši hříchem ztracenou důstojnost.